Hola, eu son Nuria e estou co meu padriño Manuel, que vai describir esta foto.
Hola, eu son Manuel, o padriño de Nuria, e vou vos describir unha foto de boda de cando se casaron meus pais. Casaronse o 1º de maio de 1969, o sea, hai 55 anos. Na foto que vexo é meu pai desposando a miña nai, colocando o anel na man. Anel que, por suposto, leva aí desde entón, acompañado do anel das bodas de plata máis o anel das bodas de ouro. Na foto vese a meus pais moi contentos, sonrientes, e vese os padriños de boda, que os padriños de boda, a madriña é a tía Otilia, a madriña de bautismo de miña nai, e o seu marido, o tío Manolo Sirín, que fixeron de padriños os dois, pois miña nai xa non tiña pai naquel entón, entonces por iso levou os padriños así. Vese a man do párroco, don José Rivas, que está sinalando onde ten que colocar o anel meu pai, e vese a neniña que os acompaña. Despois da boda, o convite foron a celebrar o Hotel Cies, que xa non existe, que era en Canido. Non era unha cousa habitual, celebraban esas bodas na casa, pero bueno, eles foron a celebrar o Hotel Cies. Según dicen, foi un día moi bonito, esplendoroso, chovía pola mañán e despois quedou un día precioso. Comeron, beberon e bueno, 55 anos despois, pois aí os están dando guerra. Xa fixeron bodas de plata, de ouro, esperemos celebrar as de platino en algún momento e volver a rememorar esta foto. E como colofón do día da boda, foron de lúa de mel a Madrid, tamén unha cousa inusual por aquel entón, pero chegaron a Madrid e viñeron de volta.